Gepriyer Azatlık Radyosu'yum. Akşamınız xeyirli olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2019 yılın 25. yılı heptanın penşembe günü. Eferde haberler gündülüğü şunki programımızda. Türkmenistan'ın televizyonu 24. yılda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow görkezdi ve onun Aşgabatda urulacak avtobus durulgularını görmeye barandığını haber verdi. 2018 yılda 50 mingden gowrak Türkmenistanlı Türkiye'ye göçüp barıptır. Programımızın esası bölümüne başlamadan odal tiyadilikleri dinleyen oların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi bilen tanış ederim. Owanistanda 18 yıl beri devam eden urşu soňlama gowunça parahatçylyk urundaky tagallalaryň gaýtadan güýçlenen wagtynda ýurdun bir näçe ýerinde bolan hüjümlerde 50den gowrak adam wepat boldy. Kabulyň gündor bölüginde 25-nji ýylda bolan bomba partlamasynda adamdan 10 adam wepat boldy we 41 adam yaralandy diýip resmiýler aýdýarlar. Owanistanyň saglyk ministrliginiň medpowat wekili Wahidulla Mayaryň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä 25-nji ýylda janyndan geçen hüjümçi Magdançylyk ministrliginiň işgärlerini alıp bariyan avtobusun golayında ödünü partladıptır. İçeri İşler Ministerliğinin Medboğut Vekili Nasrat Rahimi pedaların eklesinin devlet işgärlerdi günaytdi. Rahimi gündoğur kabulda yine iki tane partlamanın bolunluğunu şol sanda avtologda koyulan bombanın partladılandığını aytdi. Ortetin Suudi opozisiya lideri Aleksey Navalnyni 30 günlük tutsak etmek hakkında hüküm çıkardı. Navalnyning 24-nji ýylda tutsak edilmegi Moskwanyň şäher kengeşine agza bolmagy, dalaş eden Dmitri Gudkovyň, Ivan Ždanowyň we Aleksandr Solovyowyň öýlerinin polisiýa tarapyndan barlanmagyna gabat geldi. Ony golaý polisiýa ofiseri biziň öýlerimizi barlamaga geldi. Men oglum bilen Bulgariýada. Olar Dima maňa jaň etmäge ruhsat bermediler. Polisiýa 27-sine geçiriljek aksiýa boýunça maglumat gözleýär diýip Gudkovyň aýdy. Valeriya Twitter'da yazdı. Moskvanın şehir genişine pozisyon dalaşkarların yeni ikisi Yulia Galyamina ve Lyubov Sobol 24. yılda gecenin yarında özlerinin Horsiyet'in dergin o komitiyatına alınıp parlandığını ve günün ertesi Merkez Saylo Komitiyatı'nın işine peskeli vermek meselesi oyunca soruğa çekileceğini malum ettiler. Opozisiýa liderleri Moskwanyň saýlaw komissiýasynyň garaşsyz dalaşgärleri hatap almakdan ýüz örmegine garşy çykyş etmek üçin 27-nji ýylda ýöreş geçirmäge çagyrys edipdi. Ortetin 2016-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlaryna goşulmagy boýunça geçirilýän derňewlere ýol başçylyk eden Robert Mueller anyklanan netijeleriň prezident Donald Trumpy jogapkärçilikden boşatmaýanlygyny Kongressa tasdiklady. Öňki ýörite prokuror Mueller 24-nji ýylda eden köpden beri garaşylan çykyşynda prezidentiň wezipesini terk eden soň Ona dernevlere pätkilçilik döretmek tayyplama bildirilip, bilinjekdigini aýtdy. Müllerin çykyşy Trumpyň 2020-nji ýylyň prezidentlik saýlawlaryna kampaniýa geçirýän wagtyna gabat geldi. Türkmenistanyň resmi topary 25-nji ýylda Owanistanyň demirgazygyna sapar eder. Resmi maglumatlara görä Owanistanyň Faryab vilayatynyň Antxoy etrawyna uradylýan türkmen delegasiýasy Akina stansiýasynda 10 kilometrlik demir ýolunyň açylyş dabaratyna we Akina-Antxoy demir ýolunyň gurulyşynyň başlanmagy çäresine gatnaşarlar. Türkmenistanyň we Owanistanyň resmiýetleri Akina-Antxoy demir ýol proýektini giňeltmek barada laýlaşygy 16-njy iýunda Hyratda gol çekipdi. Şeýle-de türkmen medpowatyna görä 24-nji ýylda Aşgabatdan Owanistan insanperver kömögünün novuttaki tapkırını alıp bariyan yürüyte hafta kerben uğraptır. Bu yüklerin Owanistan'a sosyalıkta sadi kömögünü vermek maksadı bilen uğradılayanlığını Owan halkına muzsuz kömök hükmünde derman ve medisina seriştelerinin dokma önümlerinin ve çağı giyimlerinin oku kitaplarının ve esvaplarının süyücü önümlerinin iverleyenliğini Türkmen devlet havarlar kulluğu mealim etti. Kırgızistan'ın öngü prezidenti Almazbek Atambayev Moskva'da Ortiyatın prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşik geçirdi. Atambayev öz yurdunda 2011-nji we 2017-nji ýyllaryň aralygynda döwlet başynda bolan döwründe öz ýepesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýplanýar. 25-nji ýylda Kremliň web-saýtynda çap edilen wideoda Vladimir Putin özüniň Atambayev bilen bir gün öň duşşanlygyny we öňki Sowet ýurdundaky ýagdaýy hem tutuş merkezi aýdy regiondaky ýagdaýy maslahat edenligini ma'lum etdi. Kırgızstan hem çınlıqı içerki siyasi sarsıxını bilen yüz öz olduğum xas taqiqi adından ikisi bilen ve menin pikirimçe bu sahanda toxtumak gerek deyip Putin Kırgızstan'da 2005-nji ve 2010-njy yıllarda prezidentleri ağdaran ve 100 çemet adamın ölümüne sebep bolan hükümeti karşı zorluklu protestleri ağdadi. Yurda siyasi durnukluluk gerek ve Kırgız halkının eklesi veribi başındaki prezidentin daşında cevizleşip yurda üstürmeğe yardım vermeli Putin etdi. Putin'ın çıkışı Atambayev'in ve onun oranına geçen Sooronbay Jeenbekow'un arasında karşılığın devam eden dövrüne gavat geldi. Kırgızistan'ın prezidenti Sooronbay Jeenbekow Putin bilen 11-nji ýylda Moskwada duşupdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettirýäris.